Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Herhjemme afskaffede vi blasfemiparagraffen i 2017. Det kan de fleste måske nok huske. Og der var et overvældende flertal, det var kun Socialdemokraterne, der mente, vi skulle blive ved med at have en blasfemiparagraf. Og det var jo ud fra det her med, at altså, hvorfor skal der ikke være ytringsfrihed i forhold til sådan noget som religiøsitet og forskellige religioner? Det virkede mærkeligt. Og man har haft en lang diskussion og var enig om, ja, det er virkelig på tide at få den her blasfemiparagraf afskaffet. Man kan sige, at på global plan, der går det nok den anden vej i forhold til lige præcis ytringsfrihed og religiøsitet. Og det skal jeg snakke med min gæst om i dag. Han har nemlig skrevet en bog, hans PhD-projekt er blevet til en bog, der hedder Free Speech, Religion and the United Nations. Og den handler faktisk om, hvad kampen er i FN om ytringsfrihed kontra det her med religiøse rettigheder. Og velkommen til dig, Heine Uyskurene.
Tusind tak.
Det er min bedste approximation af dit navn.
Det var imponerende.
Tak skal du have. Du er adjunkt i international politik ved det færøske universitet. Og jeg vil godt høre, før vi går langt mere ind i det her med, hvad der egentlig sker i den her interessante debat på verdensplan, som jo er ved at rykke ved nogle værdier osv. osv. Hvordan er du egentlig kommet til at lave det her projekt?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at en del af forklaringen er, at jeg er meget interesseret i religion, hvilken rolle og hvilken funktion religion har i forhold til politik, i forhold til lovgivning, både for individer og på samfundsplan, for kulturer og civilisationer, både igennem historien og i dag. Jeg er født og opvokset på Færøerne.
Jeg skulle lige til at sige, det kunne jo måske have noget med det at gøre.
Hvor religion fylder mere, end det gør i resten af Skandinavien. Og religionens rolle i dag har også den konsekvens, at millioner af mennesker ikke får lov til at tænke og tale frit om religiøse forhold. Og man kan sige, at det er interessant, fordi for måske 40-50 år siden, der gik samfundsvidenskaben ud fra. Det var ligesom lidt en antagelse, at religion og modernitet er hinandens modsætninger. Ja. I takt med, at vi bliver mere oplyste, at videnskabelige fremskridt former vores viden om verden, og vi bliver mere klogere og mere moderne, så vil religion gradvist forsvinde. Ikke? Ja. Det var det, som man kaldte sekulariseringstesen, altså en formodning om, hvilken vej historien ville udvikle sig.
Det er ligesom lidt senere kommer Fukuyama med det her med, at det liberale demokrati er inde på historien. Ikke?
Præcis, altså, the end of history and the last man. Alle de andre har tabt, vi har vundet, og det er bare et spørgsmål om tid, før de andre bliver ligesom os. Ikke? Det har været sådan en præmis. Ja. Men hvis man ser på verden i dag, så er det mildt sagt ikke tilfældet. Altså, i den muslimske verden har man haft en religiøs vækkelse, en islamisering de sidste mange årtier, og i Østeuropa blomstrer religion, i Nordamerika står kristendommen meget, meget stærkt, også i Latinamerika og forskellige steder i Afrika. Så den her sekulariseringstese er i bedste fald noget, som er gældende for Europa. Ikke? En gang talte man om American exceptionalism, som om amerikanerne var de
eneste,
exceptionelle,
der sådan var i Vesten, som var rigtig religiøse blandt andet. Ikke?
Og resten af verden vil blive ligesom Europa. Men nu taler man mere om European exceptionalism, altså at det er os, der er en parentes. Ja. Og måske især Vesteuropa og de skandinaviske lande. Ja. Så, men det er ligesom ikke tilfældet.
Men hvorfor er det, du vælger at fokusere på FN og hvad der sker der?
Ja. Altså det er fordi, jeg arbejdede selv i Folketinget, da Mohammed-sagen brød ud, og jeg husker, jeg sad oppe på balkongen og lyttede til alle debatterne, og 3 år senere var jeg praktikant på den danske ambassade i Tel Aviv og vidnede de her demonstrationer imod den danske ambassade, og man kunne ligesom se, hvordan de her 12 tegninger, altså hvordan kunne det ske, at de her tegninger kastede Danmark ud i den største udenrigspolitiske krise, måske siden 2. verdenskrig. Ja. Og Fordi det her studie var inden for international politik, ikke, så vil jeg gerne se på, hvordan den her konflikt, det her evige sammenstød mellem religiøse følelser på den ene side og ytringsfrihed på den anden side, hvordan det udløser konflikter imellem stater på et statsligt plan. Og man kunne for eksempel lave en komparativ analyse af 3-4 lande og se, hvordan ligesom hvad er ligheder og forskelle. Mm. Men FN er et meget godt sted at begynde, fordi det er stedet, hvor verdens lande kommer sammen for at diskutere de her ting, diskutere, hvad skal international menneskerettighedslov sige om det her, hvordan skal vi fortolke eksisterende lov, og de kommer simpelthen sammen for at bekæmpe og bekrige hinandens synspunkter i forhold til...
Det er jo det, der også er meget interessant ved FN, at det netop er, det er en krigsskueplads i virkeligheden for værdier, ikke? Altså, det glemmer man nogle gange. Og når du nu siger det her med det internationale retssystem og internationale, altså specielt menneskerettigheder osv., så skal jeg jo lige sige, at vi netop har haft jurist Henrik Rask Madsen inden at lave et program om lige præcis det her med internationale domstole, og hvad det er, der gør sig gældende i forhold til, at man overhovedet kan opretholde det her system. Men du siger også det her med altså religion... Og nationer, der kommer i konflikt med hinanden. Mm-hmm. Altså går man tilbage i historien, så har religionskrige jo været enorm. Altså længere tilbage. Altså det var hele tiden, man var i religionskrig. Om det så var protestanter mod katolikker, eller kristne mod muslimer, eller hvad det var. Altså, så det er vel egentlig også en nyere ting, at man ikke kriges helt vildt om religion. Altså det er også en parentes, vi har haft.
Præcis, og det er en mærkelig... et emne, altså hvorfor inden for mit fag, international politik, hvorfor har religion været så fraværende egentlig, ikke? Man har slet ikke regnet det for en relevant faktor, hvis vi skal forstå, hvorfor stater ligesom agerer, som de gør, ikke? Mm. Men specielt efter Murens fald og Fukuyamas ligesom proklamering om historiens afslutning og så videre. Men så kommer Samuel Huntington med en bog, der hedder The Clash of Civilizations, som netop fokuserer på religion og kultur som den primære kilde til konflikt og krig og ustabilitet i verden. Mm. Og så kommer 9/11, og så kommer Mohammed-tegninger og alle mulige krigen i Irak, krigen i Afghanistan og så videre, så alle mulige begivenheder, der ligesom gør, at litteraturen inden for international politik, den faglige litteratur, der ligesom emnet religion, det eksploderer simpelthen, ikke? Ja. Fordi okay, måske er der noget her, måske er der en faktor her, som vi har været lidt blinde overfor. Ikke?
Så vi er virkelig på vej ind i en slags normalisering. Det er sådan, som det altid, eller det bliver, som
måske,
det altid har været.
Måske.
Nu må vi se. Ja. Fordi det er jo virkelig, altså man kan sige, din bog og din afdækning af, hvad der sker i FN, den er jo, altså den er lidt sort randet, vil jeg sige. Altså det er ikke et lyst udsyn, du har, vel, på det. altså, du skriver jo meget om, hvordan de vestlige værdier, og den der sekularisme, og det, at man selvfølgelig må tale imod religioner, og også gøre grin med dem, som man må med alt andet, at det er virkelig under pres.
Ja.
Og det er også, hvad skal man sige, altså det er meget succesfuldt under pres, på grund af, at der er nogle særlige organisationer, der faktisk er rigtig, rigtig dygtige.
Ja, det er en hovedkonklusion, som man også havde et indtryk af, altså som jeg også havde et indtryk af, før jeg gik i gang, ikke? At den her ret til at tænke og tale frit er under pres internationalt. Ikke? For det første har vi mange, mange, mange lande i verden, hvor en blasfemisk ytring er en alvorlig kriminel handling, der udløser alt fra bøde og fængsel til tortur og dødsdom. Mm. I den vestlige verden har de fleste lande, ligesom Danmark, afskaffet sine blasfemiparagraffer, men der er alligevel et sted mellem 5 og 10 lande i Europa, der stadig har blasfemiparagraffer, men de bliver ikke særlig ofte brugt, og når de bliver brugt, så er det tit sådan moderate bøder, ikke?
Jo.
Men hvis man så ser på FN, så er der meget stærke kræfter, der arbejder for en eksplicit ny lov, altså en paragraf, der helt eksplicit kriminaliserer det, som de kalder religionskrænkelse, altså på engelsk defamation of religion.
Så. Ja.
Og jeg ser især på en størrelse, som hedder The Organization of Islamic Cooperation, OIC.
Ja, og det er jo sådan, vi hører, altså dem bliver en gang imellem nævnt ja. I TV-aviser og så videre. Ja, så udtaler OIC, at sådan og sådan, når man tænker, at det er jo en anden lille mærkelig organisation.
Ja.
Den er faktisk virkelig stor og virkelig magtfuld.
Ja, den er meget stor, og den er meget magtfuld. Og det er også lidt et mysterium for mig, hvorfor den har fyldt så lidt i litteraturen ja. Om menneskerettigheder generelt.
Fordi, er det ikke noget med, at den faktisk er sådan den anden største internationale organisation overhovedet?
Jo, den har 57 medlemmer, altså muslimske lande i verden. Det er sådan en paraplyorganisation for hele den muslimske verden. Og det er den næststørste mellemstatslige organisation efter FN, altså det er stater, som er medlemmer, ja. Og ikke individer og organisationer, men stater.
Ja.
Og den bliver kontrolleret af sådan nogle toneangivende, magtfulde lande som Saudi-Arabien og Pakistan og Iran og Egypten og Tyrkiet. De har deres hovedsæde i Jeddah i Saudi-Arabien, hvor jeg har været og lavet interviews. Og Saudi-Arabien er også det land, som yder mest penge til den her organisation. Og så er det Pakistan, som koordinerer OIC's politikker og aktiviteter i FN-sammenhæng.
Mm-hmm.
Og på et plan er den her organisation meget splittet, fordi for eksempel Iran og Saudi-Arabien, de er jo dødsfjender, shia sunni konflikten ja. Og så videre. Ikke? Og det er måske derfor, at mange mener, at det er en irrelevant organisation, fordi vi skal kun fokusere på staterne. Ikke?
Mm.
Men i FN-sammenhæng, og især i forhold til sådan globale værdispørgsmål som ligestilling, kvinders rettigheder, abort, ytringsfrihed og LGBT-rettigheder og religionsfrihed og minoritetsbeskyttelse osv. osv.
Der står de formentlig sammen.
Der står de meget sammen, og de står sammen med andre lande uden for den muslimske verden også. De har et glimrende samarbejde med lande som Rusland, den ortodokse kirke i Rusland,
ja.
som promoverer meget sådan anti-LGBT dagsordner. Kina også med, selvom Kina sådan er et officielt ateistisk diktatur, så har de nogle fælles interesser der. Flere socialistiske regimer i Sydamerika, kristne lande i Afrika og så videre, ikke? Og sammen ligesom udgør de en samlet autoritær konservativ front, der bekriger det, som vi ville kalde liberale individuelle frihedsrettigheder, som for eksempel retten til at kommunikere frit om religiøse forhold. Ikke?
Mm.
Og i 99 så lancerede OIC en resolution, som hed Combating Defamation of Religions. Altså, den pålægger alle stater i verden at bekæmpe krænkelse af religioner.
Ja.
Det er sådan en resolution, som blev vedtaget hvert år i FN's Menneskerettighedsråd og i Generalforsamlingen i New York fra 99 og frem til 2010. Og man kan sige, at det er bare en resolution. Der
ja.
Bliver vedtaget så utrolig mange resolutioner imod Israel, imod ja. Alt muligt. Ikke? Men det var ligesom betragtet som et første skridt hen imod ligesom bindende international lov. Så det var en stor symbolsk sejr for de muslimske lande.
Så det handler ligesom om, at det skal være en menneskerettighed nærmest,
ja.
Det her, at man må gerne,
ja.
Eller man må have ret til ikke at blive religiøst krænket.
Yes. Altså i begyndelsen, debatten har udviklet sig meget. For 20-30 år siden, det er også en konklusion i bogen, så var det meget normalt at sige, at vi går ikke ind for menneskerettigheder, fordi de er i strid med sharia, eller de er i strid med Koranen, eller fra vestlig side, vi går ikke ind for menneskerettigheder på grund af nationalkonservative hensyn, altså nationale traditioner osv. Det var lidt nemmere sådan ud fra debatten at dele verden op i the good guys and the bad guys.
Ja.
Ikke? Og i dag er det sådan, at du hører slet ikke de argumenter længere, fordi alle er blevet meget dygtige til at, hvad skal man sige, frame, det er et ord, som går igen i min bog, at frame, eller at konstruere
ja, deres, man fremstille ja. sine argumenter som, ja. Altså, som noget, der lyder godt.
Ja, nemlig, at man anvender det korrekte sprog, at man ligesom iklæder sine politiske visioner en sekulær, humanistisk menneskerettigheds ligesom diskurs eller måde at tale på, Og det ligesom, det forvirrer lidt, fordi det bliver svært at ligesom
argumentere
imod.
Altså, de vil vel også gerne have, man kan sige, altså det her med at krænke religioner. Altså nu, lad os sige, det kunne være Rasmus Paludan, det kunne være altså hvad som helst, en eller anden, der brænder en koran eller en bibel, eller hvad som helst.
Ja.
At det også er, det er noget af det samme som hate speech at komme med, ikke?
Ja.
Altså for det er vi ligesom i den vestlige verden, alle er nu imod, altså man må selvfølgelig ikke sige noget grimt om folk, der har en anden seksualitet eller hudfarve eller så videre. Det er hate speech, og det er bestemt en forbrydelse, ikke? Og det er vi jo meget, meget ops på i disse identitetstider. Når man så også kommer fra den anden side og siger, jamen, det er da også hate speech at sige et eller andet om Mohammed.
Nemlig.
Altså.
Og det er nemlig det, som jeg forsøger ligesom at kortlægge, hvordan en politik bliver retfærdiggjort egentlig, ikke? Og jeg konkluderer, at man sagtens kan bruge menneskerettigheder til at underminere menneskerettigheder derude i den virkelige verden, hvor mennesker lever, ikke? At du kan bruge de her abstrakte principper til næsten hvad som helst, ikke? Og lige præcis som du siger, international lov har ikke nogen blasfemiparagraf endnu, fordi det er ikke lykkedes OIC endnu at få det implementeret. Først og fremmest på grund af den amerikanske udenrigstjeneste, som har sat en stopper for det her. Men så siger man fint, hvad kan vi bruge i eksisterende lovgivning? Og der har man bestemmelser imod hate speech, ikke? Hadefuld tale imod minoriteter.
Mm.
Og så siger OIC, okay, fint. Vi siger, at religionskrænkelse, det at ytre sig kritisk eller nedværdigende mod religioner, religiøse symboler, det er et udtryk for hate speech. Og et andet kendetegn er, at man bruger racisme. Altså, at religionskrænkelse er en moderne manifestation af racisme. Ikke?
Ja.
Eller diskrimination, eller det er et udtryk for intolerance. Og også det her med at bruge sikkerhedspolitik, at religionskrænkelse underminerer den harmoniske sameksistens i en multikulturel, en multireligiøs verden, ikke? Se bare på Mohammed-tegningerne og se på Charlie Hebdo og alle de her Salman Rushdie og alle de her kriser, som vi har haft, ikke? Så det vil sige, at man kan simpelthen designe et helt i gåseøjne legitimt argument for, at det lever op til internationale menneskerettighedsstandarder at udøve religiøs censur.
Ja.
Og det er en stor symbolsk sejr for de lande, som udøver meget undertrykkende religiøs censur.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og Heine Uiskottene, adjunkt i international politik ved det Færøske Universitet. Nu nævnede du lige det her med, at amerikansk udenrigstjeneste faktisk Hillary Clinton, hvis man går tilbage og ser på det, Obama Clinton, var egentlig dem, der satte eller havde en form for håndbremse i det her,
ja,
med den her 99-resolution.
Ja.
Hvad var det, der skete der?
Ja, det var noget af det mest interessante, vil jeg sige, og måske noget af det mest overraskende i min ligesom forskningsproces. Fordi det, der sker, det er under George W. Bush, så boykotter USA FN's menneskerettighedsråd.
Det var jo dengang John Bolton,
yes,
han var FN-ambassadør.
Yeah.
Det er manden, der er så radikal, så han selv er blevet sat af under Trump-administration. Yeah.
Altså. Han er for radikal til Trump, ikke?
Så, men,
han var FN's FN-ambassadør for USA på det tidspunkt. Og de boykottede FN's menneskerettighedsråd med det argument, at det er en institution, som er en vittighed, fordi der er så mange medlemmer, der tælles blandt nogle af de værste undertrykkere i verden, ikke? Mm. Altså, på et tidspunkt havde Gaddafi i Libyen, han var en del af formandskabet og så videre, ikke?
Ja.
Så argumentet i sig selv er fair nok, selvom det måske
det kunne man godt hæve det.
at det er ligesom et råd, der ikke promoverer menneskerettigheder, men faktisk underminerer menneskerettigheder, sådan som vi forstår den, ikke? Og så bliver Obama præsident i 2008, og Hillary Clinton bliver udenrigsminister, og på det tidspunkt lancerer USA sådan en offensiv imod den her resolution. Og jeg har spurgt flere amerikanske diplomater, hvorfor var det her så vigtigt for jer? Ja. Det er jo bare en resolution, og den betyder ikke så meget i den virkelige verden. Men de svar, som jeg får, det er, at de opfattede det her som et meget alvorligt angreb på vestlige frihedsværdier og på vores ytringsfrihedsidealer, ikke? Mm. Og USA har en endnu mere liberal tradition sammenlignet med Europa, hvor man i USA ikke har hate speech paragraffer, som man har i Europa, ikke? Mm. Og Hillary Clinton så også det her i konteksten af de kristnes situation i Mellemøsten, fordi det er tit minoriteter som kristne og ateister og sådan nogle minoriteter, som sådan nogle lovgivning går ud over. Ikke? Ja. Så hun betragtede det her som et meget eksplosivt, meget sådan sprængfarligt emne. Så den amerikanske udenrigstjeneste sendte en e-mail ud til alle ambassader i verden om at tage kontakt med de respektive regeringer, der stemmer for den her resolution i FN-sammenhæng. Ikke? Og med en kombination af pisk og gulerod, så lykkedes det USA, som jo har en enorm økonomisk og politisk magt, at banke mange lande på plads. Ikke? Mm. Og det er ikke noget, som nogen amerikansk diplomat verificerer over for en forsker, men for eksempel afrikanske diplomater har fortalt mig i interviews, at de for eksempel siger, hvis I stemmer for den resolution næste gang FN's menneskerettighedsråd mødes, så skærer vi vores ulandsbistand. Eller så tager vi vores økonomiske støtte tilbage for at bekæmpe for eksempel Ebola-virussen, der på et tidspunkt hærgede i visse afrikanske lande. Ikke?
Så helt klar økonomisk pres.
Ja, altså det viser jo bare, at menneskerettighedspolitik også bliver en del af klassisk rå magtpolitik. Ikke? Mm. Og så lykkedes det USA på den måde at underminere det her flertal, og så blev der vedtaget en ny resolution, som i langt højere grad reflekterer den vestlige frihedstradition. Ikke?
Mm. Nu har du nævnt i din forskning flere gange, og hvad har du egentlig brugt af procedurer? Altså, hvordan har du stillet det her an? Hvem går man ud og taler med? Hvad for nogle dokumenter ser man på for at oprulle sådan noget her?
Ja, altså, jeg har interviewet ca. 25 FN-diplomater fra rundt omkring i verden, fra Afrika og Mellemøsten, Asien, Nordamerika. Og så har jeg gennemgået utrolig mange dokumenter i FN's arkiver. FN har faktisk meget gode arkiver, fordi alle debatter bliver transkriberet. Ikke de her lukkede møder, det får man ikke indblik i, men så jeg er gået langt tilbage i historien også for at optravle gamle debatter også, fordi det her har jo været en konflikt lige fra starten af FN's, altså FN bliver jo stiftet i 45, og man i 48 vedtager man en verdenserklæring, og allerede der er de samme debatter, der er i dag. Og så har jeg også brugt Wikileaks-databasen, som giver et unikt indblik i den amerikanske udenrigstjeneste, mødereferater, e-mails frem og tilbage. Så skriver den amerikanske ambassade, bare for at give et eksempel, i Brasilien, skriver en e-mail til Washington, nu har vi taget det her op med den brasilianske regering, som har stemt sammen med OIC, og vi spørger, hvorfor, hvad skal der til, hvis vi er mere åbne over for et eller andet, at I får en position i FN's Sikkerhedsråd, kunne I så ombestemme jer, eller et eller andet. Ikke? Så Wikileaks-databasen har også været en del af min dataindsamling, og så har jeg også deltaget ved flere FN-møder i Genève og i Saudi-Arabien, i Jeddah i Saudi-Arabien.
Har du været i Saudi-Arabien? Har du været ude at se der, hvor de eventuelt halshugger folk, der
jeg besøgte det sted. Jeg har ikke overvejet det selv, fordi der skete ikke noget, da jeg var der. Men jeg har for eksempel besøgt det sted, hvor en kendt saudisk blogger, som hedder Raif Badawi, bliver pisket. Altså Han stiftede for nogle år siden en blog, der hed Free Saudi Liberals, og han blev arresteret og smidt i fængsel og fik en 10 års fængsel og 1000 piskeslag, som eksekveres ligesom 50 piskeslag
ad gangen,
ikke? Og så en million bøde, og hans kone og tre børn, de flygtede til Canada og fik politisk asyl der. Mm. Og han er blevet sådan et omdrejningspunkt i en global kampagne imod de her paragraffer, ikke? Amnesty og andre menneskerettighedsorganisationer. Og der har vist nok også været demonstrationer uden for den saudiske ambassade i Danmark i forbindelse med Free Raif, som hashtagget eller sloganet hedder, ikke? Så, og det er lidt absurd, at man sidder i Saudi-Arabien på et FN-møde og diskuterer de her ting, hvor man behandler sine borgere på den måde, som man gør. Ikke?
Ja.
Så i forhold til dit spørgsmål om dataindsamling, så har jeg samlet alt det her, og så har jeg forsøgt at vise, hvor er debatten i dag, hvordan taler man, hvordan argumenterer man for sine synspunkter, hvad er konflikten, og hvem siger hvad, og hvilke alliancer er der, osv.
Ja, og som vi var inde på før, det her med, altså det er jo nok så meget i virkeligheden et studie også i retorik og retoriske glidninger, du har lavet der med, hvor man bliver virkelig dygtig til at tale, hvad skal man sige, de andre efter munden. Men hvor vil du sige, hvis du nu kigger altså på global plan, hvem har fat i den lange ende? Altså skal vi til at forberede os på, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at sige noget imod religiøse kræfter og religioner?
Ja, altså jeg er ikke særlig optimistisk i forhold til ytringsfriheden generelt og retten til at kommunikere frit om religion. Det virker som om, eller jeg er i hvert fald lidt ambivalent, ikke? Det er svært at spørge, især om fremtiden, men sådan som udviklingen er i FN, og hvis vi nu skal sige, at vi bruger FN som barometer for, hvordan det går i verden, så er det lidt svært at være optimistisk, fordi de samme konflikter, altså konflikterne bliver dybere og dybere, og vi ser, hvordan flere lande udvikler sig i en mere religiøs autoritær retning. Udover staterne, så er der også utrolig mange såkaldte faith-based organizations i FN. Så det her, hvis det kun var sådan en islamisk front imod Vesten, så var det måske lidt mere simpelt at forholde sig til. Men det her, det er også mange kristne organisationer, som er interesseret i at have blasfemilovgivning, ikke? Flere konservative katolske lande, måske ikke særlig mange protestantiske lande, men katolske lande, som synes, at vi kan ikke leve sådan med den her ret til at gå rundt og krænke hinanden. Så det er lidt svært at være optimistisk, og som vi også har været inde på, så bliver debatten også mere og mere sofistikeret. Altså, hvis du formår at retfærdiggør religiøs censur i for eksempel antiracismens navn, så er du kommet rimelig langt. Fordi hvis der er noget, der forener den globale menneskerettighedsbevægelse, så er det nemlig kampen imod racisme. Ikke?
Jo.
Og man ser også den her mærkelige, uheldige alliance mellem for eksempel islamistiske stater og flere socialistiske regimer i Sydamerika.
Som Daniel Ortega.
Ja, for eksempel Venezuela og Cuba og så videre, ikke? Måske ud fra devisen om, at our enemy's enemy is our friend. Ja? Så det rækker langt ud over den muslimske verden. Putins Rusland, den ortodokse kirke der, er også meget aktiv i at promovere en anden resolution, som for eksempel hedder at promovere traditionelle værdier. Ikke? Hvad det så betyder. Ja. Ikke?
Dem kan man jo definere passende ad hoc.
Ja, præcis, ikke? Men det er i praksis eller i virkeligheden en resolution imod LGBT-rettigheder, ikke? Og for traditionelle familieværdier, ikke? Så jeg ser det som en kamp mellem en liberal overfor en autoritær tilgang til menneskerettigheder generelt.
Og den sidste, den er på at tabe.
Ja, det er svært at sige, at den er ved at tabe. Altså, ligesom, det er ikke sådan, jeg ser det ikke sådan som
om den mister land, kan man sige.
Ja, ja, ja.
Terræn.
Ja, og man skal også huske på, at de her OIC-diplomater i FN, de er ikke sådan nogle skækkede islamister, der kommer ind fra ørken i Afghanistan. Det er typisk jurister, som har studeret på de Oxford. Bedste elite-universiteter i verden. Ja, præcis. Ja. Ikke? Oxford, Cambridge, Yale, ja. Princeton osv. Ja. Og de ved udmærket godt, hvordan man promoverer en politik på en legitim, rigtig, korrekt måde i FN-sammenhæng. Ikke? Mm. Og de er også utrolig dygtige til at identificere dobbeltmoral og hykleri i den vestlige verden.
Eksempler?
Ja, et eksempel er for eksempel den europæiske menneskerettighedsdomstol. Fordi amerikanerne, de har en meget liberal tradition. Hvis du siger, at jøder er kakelakker og muslimer er rotter, så kan du typisk blive dømt for det i Europa, ikke? Ud fra vores eksisterende hate speech-lovgivning. Ja. Men det kan man ikke i USA. I USA skal det være en fysisk, konkret trussel, ikke? Ja. Det vil sige, hvis jeg siger, i morgen klokken 3, så går vi ud og smadrer de og de moskéer. Ja. Så er man måske, nærmer man sig noget, som ikke er beskyttet af The First Amendment i den amerikanske konstitution. Men Europa har hate speech-paragraffer, og udover det, så har den europæiske menneskerettighedsdomstol i flere omgange blåstemplet udøvelse af religiøs censur, det vil sige udøvelse af blasfemi. Fordi flere, som jeg sagde før, flere europæiske lande har stadigvæk blasfemi-paragraffer i deres lovgivning, ikke? Og vi har haft flere sager, end så sent som sidste år, hvor folk bliver dømt for blasfemi, og når sagen så kommer for den europæiske menneskerettighedsdomstol, så går domstolen ind og blåstempler brugen eller udøvelsen af de her paragrafer.
Siger det helt fint.
Og jeg så i debatten sidste år, at flere danske debattører går ud og siger, at det er ikke et udtryk for, at menneskerettighedsdomstolen ligesom velsigner og normativt går ind og støtter brugen af blasfemiparagraffer. Det er bare et udtryk for, at de har lidt som hands off, altså at de respekterer.
At det er stadigvæk, okay, det er nationalt det her,
ja,
siger man.
Præcis, ja, præcis. Det er en doktrin, som hedder the margin of appreciation på dansk. Staternes skønsmargin, altså at alle staterne har en vis selvbestemmelse, og hvis det er noget, som er i forlængelse af nationale traditioner, så er det okay, ikke? Mm. Men hvis man rent faktisk går ind og læser de her domme, hvis man gør sig den umage, så ser man, at det er en langt mere, hvad skal man sige, aktiv, eksplicit forsvar for de her blasfemiparagraffer.
Hvorfor vil du egentlig mene, at man har det, den tendens? Hvorfor har man lyst til at forsvare det her?
Ja, det er et meget godt spørgsmål, og det er, dommen fra sidste år blev meget kritiseret af forskellige ytringsfrihedsaktivister og jurister osv. Og fordi,
og hvad for dom var det?
Ja, det var en dom fra sidste år, hvor en østrigsk kvinde holder et offentligt seminar om islam. Og dem, der arrangerer det seminar, det er The Austrian Freedom Party, altså det nationalkonservative parti i Østrig. Og den her kvinde, hun siger, at profeten Mohammed er pædofil, fordi han giftede sig med en 9-årig pige, som hed Aisha. Og det var i konteksten af de her børnebrude, at hvis så mange mennesker ligesom følger profetens eksempel, så er det et kæmpe problem for den problematik. Ikke? Ja. Og der sidder en journalist, som rapporterer om det her, og hun bliver anklaget og dømt for blasfemi ifølge den østrigske blasfemiparagraf. Mm. Og så taber hun i landsretten og i højesteret, og så kommer sagen for den europæiske menneskerettighedsdomstol, og Østrig vinder sagen. Blandt andet, det var flere argumenter, men et argument var, at vi har religionsfrihed i artikel 9 i den europæiske menneskerettighedskonvention, og en del af religionsfriheden indebærer retten til ikke at blive krænket, altså retten til, at andre ikke tramper på det, som er helligt for dig. Ikke? Og det vil sige, at vi har at gøre med to forskellige fortolkninger af religionsfrihed. Hvis du spurgte mig, hvad er religionsfrihed, så ville jeg typisk svare, at det er retten til at tro på det, som man vil, og praktisere sin tro, så længe som man ikke underminerer andres friheder. Ikke? Men nu går man ligesom et skridt videre, men man fortolker det meget vidt. Det er også min ret til at leve mit liv, uden at folk unødvendigt provokerer og krænker min, det, som er heldigt for mig. Ikke?
Ja. Jeg kunne godt tænke mig, hvis det også betød, at man havde en ret til at være fri for, at andres religion gik ind og påvirkede ens dagligdag osv. Men den er der nok
men
ikke
det, som
der...
jeg lige skal måske tilføje, det er, at den her dom, den kommer efter adskillige domme. Altså den første er i 94, tror jeg, af den her karakter. Det var også Østrig. Og så har der været domme i Tyrkiet og i England og så videre. Den første dom fra 94, som skabte præcedens, det var også Østrig. Det var et lille filmsinstitut, som skulle vise en blasfemisk film om med kristne symboler, en meget erotisk film med meget seksuelt indhold. Ja. Og den katolske kirke gik ind, og de østrigske myndigheder blokerede for filmen. Og ligesom sidste år, så vandt Østrig den sag i 94. Og det skabte præcedens og retten.
Det bygger man nu ligesom på.
Det er ligesom, det bygger man på, ikke? Man opererer med en ret til ikke at blive krænket, altså unødvendigt, og når det er ligesom, når det er i ekstreme tilfælde, sådan som de formulerer sig. Ikke?
Men det her med menneskerettighederne i det hele taget, og menneskerettighedserklæring osv., hvordan forhandlede man i sin tid, hvad der er menneskerettigheder?
Altså, du tænker i FN-systemet?
Ja.
Altså, hele den proces, den begynder efter 2. verdenskrig. Først vedtager man det, der hedder FN's charter, men det handler mere om stater og hvordan man undgår krig på statsniveau, ikke?
Jo.
Og så tænkte man, efter de frygtelige, tragiske begivenheder, holocaust og jødeudryddelsen, så tænkte man, at vi har også brug for nogle instrumenter, som beskytter den individuelle person, individuelle rettigheder. Og så begynder man først med FN's verdenserklæring, som bliver vedtaget i 48. Og det er jo et produkt af en politisk kamp med vindere og med tabere. Mm-hmm. Ikke? Man har tit en tendens til at tro, at international lov, det er noget, som er bare
dumper ned fra Sinai-bjerget.
Ja, nemlig. Ikke? Men det er noget, som jo bliver til via en politisk kamp, og nogen vinder og andre taber. Ikke? Efter FN's verdenserklæring, så begynder man at uddybe de forskellige rettigheder med separate konventioner, altså en ligestillingskonvention, en torturkonvention, en børnerettighedskonvention, som er rimelig ny. Mm. Og det vigtigste i denne sammenhæng, det er konventionen for civile og politiske rettigheder, som bliver vedtaget i 1966. Og det er også en meget, meget indædt politisk kamp mellem Sovjetunionen og USA, hvor de ligesom har hver sin tilgang til ytringsfrihed. Ikke? Og nogle af de paragrafer, som i dag står i international lov, det er et produkt af sovjetisk diplomati, sovjetisk...
Såsom? Hvor de sat der?
For eksempel den der hate speech paragraf, som vi har i... I den internationale konvention for civile og politiske rettigheder. Der står nogle formuleringer, som er meget brede, og som enhver diktator kan udnytte.
Mm-hmm.
Altså, og det var Eleanor Roosevelt, som var præsidentfrue og daværende ambassadør, FN-ambassadør for den amerikanske regering. Hun var meget imod de her formuleringer, de her specifikke formuleringer, fordi hun mente, at det så nemt kan misbruges og udnyttes, og det vil være en konstant kilde til hvordan man kan legitimere censur. Og man kan måske sige, at hun fik ret, hvis man ser på, hvordan disse paragrafer bliver brugt i dag. Ikke fordi jeg nødvendigvis og principielt er imod hate speech paragrafer, men de rummer altså egenskaben at blive misbrugt.
Det er lidt elastik, ikke?
Ja,
altså, man kan meget nemt trække i det, altså, og det kan blive mindre og mindre, man kan blive krænket over, og som er hadsk tale. Altså, det er klart, for det er jo altid en bedømmelse og en vurdering.
Præcis.
Altså, hvad er hvad, ikke?
Og jeg kan, bare for at gøre det helt konkret, så kan jeg lige nævne altså, nogle af de formuleringer, som USA var meget imod. Der står for eksempel i paragraf 19 i den her konvention, at alle har ret til at tale frit, men så kommer grænserne, og der står for eksempel, at at du ikke må underminere, eller en stat kan kriminalisere ytringer, som underminerer public order, offentlig orden, hvad er det? Den offentlige sundhed og den offentlige moral i et samfund. Ikke? Det kan jo være sød musik i ørerne på en saudisk konge eller et eller andet. Ikke? Og så står der videre i paragraf 20, at enhver tilskyndelse til diskrimination, så står der hostility or violence. Mm. Violence, det er fint nok, altså incitement to violence, tilskyndelse til vold. Ja. Men tilskyndelse til
fjendtlighed.
Hvad er det? Altså, er det et modargument, hvis vi to er uenige om et eller andet? Altså, hvad er det for noget? Det er alt for bredt, ikke? Og man kan sige, at så det var en kamp imellem Sovjetunionen og USA, og i visse tilfælde vandt den sovjetiske blok, ikke? Og Europa befandt sig et sted midt imellem. Ikke? Mm. Fordi på den ene side, så har man også hate speech-paragrafer i Europa, og vi har lige haft den her forfærdelige tragedie med Holocaust, så det vil sige, at man godt kunne...
Man kunne godt se, at der kunne måske være noget for det her. Ikke?
Nemlig ikke, mens USA var meget mere sådan principfast og radikale i forhold til ytringsfrihed. Så international lov bliver til i en politisk kamp, og det er det, som vi ser i dag også, ikke? At der er lande, som hele tiden prøver at få skærpet retningslinjerne for, hvornår er det legitimt at udøve censur for en stat.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og Heine Uiskottene, adjunkt i international politik ved det færøske universitet. Hvis du ser på det internationale samfund, og specielt selvfølgelig FN i dag, kan du så se nogle spire til en modstandsbevægelse? Altså nogen, som vitterligt står op for det, vi kunne kalde klassiske liberale rettigheder, og at, du ved, prøve at trænge den her krænkelsesfront tilbage, og de hele taget de religiøse stemmer og andet af den slags. Findes sådan noget overhovedet?
Ja, der er utroligt flere hundrede NGO'er, for eksempel, i FN-systemet, som også liberale NGO'er, som insisterer på, at retten til at tale frit om religion er en så fundamental rettighed, at det må vi ligesom kæmpe for at bevare. Men det er lidt svært, fordi en NGO flytter jo ikke hele verden. Altså, hvis vi ser på stater, Donald Trump, de har gjort det samme, som Bush gjorde dengang, at de har boykottet FN's menneskerettighedsråd. De gider slet ikke være med. Danmark er en del af FN's menneskerettighedsråd lige nu, sammen med lande som Saudi-Arabien og Pakistan og Kongo og Somalia og Kina og så videre. det er lidt svært at se lige nu, hvordan at der er stater, der ligesom... agerer meget aktivt i forhold til den her problematik. Ikke? Der er også religiøse organisationer, som kæmper for liberale. Man skal ikke generalisere. Det er for eksempel sådan nogle som Catholics for Choice, altså katolikker, som er pro-abort og så videre. Ikke? Du finder alle mulige...
Det minder mig lidt om en organisation, jeg kan huske derfra, da jeg boede i New York, der hedder Jews for Jesus.
Ja, Jews for Jesus, præcis. Ja. Det er også noget, der hedder Gays for Jesus. Ikke?
Ja.
Så der er alle mulige organisationer på kryds og tværs, som man kan ikke sige, at alle de religiøse samarbejder, det gør det slet ikke. Og forresten, så er der mange muslimske organisationer, tit NGO'er i den vestlige verden, som bekæmper OIC. Ja. Jeg har en lang liste, som jeg ikke har udenad i mit hoved, men i min bog, hvor jeg nævner mange, som har virkelig investeret i det her emne, som har lavet meget intenst lobbyarbejde i korridorerne i Genève og New York, og som påpeger, at de primære ofre for censur, det er muslimerne selv. Ikke? Alle dem, der bliver opfattet som dissidenter, eller systemkritikere, eller magtkritikere. Mm. Så der er også muslimske aktører, som kæmper imod den her censur-dagsorden i FN. Men overordnet er det lidt svært at se en positiv udvikling i FN-regi. Det, ja. må jeg sige.
Men så er spørgsmålet jo også selvfølgelig, og nu har vi siddet her og grinet af deres menneskerettighedsråd og så videre. Altså, hvad betyder FN? Det er jo altid det der store, brede spørgsmål. Ja. Hvor meget betyder FN egentlig? Kunne man bare sige, jamen alle, du ved, liberale stater, der synes det her for meget, jamen altså, så boykotter vi det menneskerettighedsråd, og vi boykotter jo et alt muligt andet. Betyder FN virkelig så meget?
Nemlig ikke. Det er et kæmpestort spørgsmål, og der er ligesom to skoler. Det er den kyniske, mere pessimistiske fløj, der mener, at internationale menneskerettigheder eller international ret er bare, det reflekterer bare de eksisterende politiske magtstrukturer. Mm. Og når de strukturer ændrer sig, så ændrer international ret sig også. Og at stater tiltræder og deltager i det her system, hvis de har en interesse i det, altså en interesse, en strategisk interesse, og hvis ikke de har det, så ignorerer de bare det her, ikke? Og for eksempel, et godt eksempel er, når et land binder sig til en international konvention, så kan man samtidig vedtage en masse reservationer. For eksempel, lad os tage et eksempel som Pakistan, som i omkring 2010 ratificerer konventionen for civile og politiske rettigheder, som omhandler religionsfrihed og ytringsfrihed osv. Så kan man både formulere reservationer i forhold til specifikke paragraffer, siger, at vi er ikke så glade for det og det og det. Ikke?
Ligesom de danske EU-forhold.
Ja, nemlig. Ikke? Ja. Og så kan man også formulere generelle reservationer, som for eksempel, at hvis noget i den her traktat eller konvention strider imod sharia-lov eller national ret, så forbeholder vi os retten til at ignorere det. Ikke? Så i det øjeblik, man ratificerer en konvention, så udhuler man fuldstændig indholdet af det her. Ikke? Ja. Og så vil en kyniker sige, at det spiller ingen som helst rolle i verden, altså den her overbygning af juridiske retningslinjer for hvordan vi skal leve sammen. Mens en mere optimistisk tænkning er, at over time, altså over tid, så er der alligevel en standard, som måske transformerer vores måde at tænke og tale på. Hvis man tænker en verden uden menneskerettigheder, uden nogen traktater, uden noget nedskrevet, så vil undertrykte folk og individer og NGO'er og så videre ikke have noget at appellere til. Ikke? Mm. Så det vil sige, at
hvis ingen teenager kan stille sig op i FN og tale.
Hvad?
For eksempel, ingen teenager vil så kunne stille sig op
nemlig,
i FN og tale.
Nemlig, ikke? Og det vil sige, at det har på sigt måske en kulturel eller symbolsk, psykologisk betydning for, hvordan vi opfatter, hvad er rigtigt og forkert, hvad er legitim adfærd i verden.
Og man kan jo så sige, at det, der så sker i øjeblikket ifølge din forskning, det er, at det i virkeligheden, ja, vi ser en glidning væk fra det, vi egentlig traditionelt, kerne Europa og USA egentlig har stået for den liberale tankegang.
Ja. Og det ville være nemmere, hvis folk bare sagde, vi er imod de her menneskerettigheder, men karakteren af debatten har ændret sig, ikke? At alle taler det samme sprog, men samtidig bliver de her menneskerettigheder forvandlet til ukendelighed, ikke? Det bliver tømt for indhold.
Det lyder for mig nogle gange som sådan noget 1984 med newspeak. Altså, man vender det bare om.
Præcis.
Altså, hvad det hedder, fængsel og torturvæsenet hedder Ministry of Love.
Præcis.
Og så videre, ikke?
Ja.
Altså, ja.
Og det illustrerer bare, at sproget i sig selv er så elastisk og abstrakt, at du kan ligesom vende og dreje det og spænde de her principper for enhver politisk vogn næsten, ikke? Ja. Så, og det er det, som jeg også kritiserer lidt, den mainstream menneskerettighedslitteratur, den har en tendens til at dele verden op i dem, der er for, og dem, der er imod, af forskellige grunde. Ikke? Men den er blevet mere sofistikeret, og det handler selvfølgelig om at gennemskue retorik og gennemskue bullshit og se på de praktiske konsekvenser derude i den virkelige verden, hvor mennesker lever. Ikke?
Men menneskerettighedsforskere rundt omkring, og dem har vi jo en del af her i landet også, i andre nordiske lande ikke mindst. Hvordan ser de på sådan noget som din forskning her? Altså er det noget, hvor begynder de også at tænke anderledes om det her og se på det anderledes, eller kører man videre i sin rige?
Det er vanskeligt at svare på. Altså du har optimister og pessimister, og hvis jeg skal være meget sådan en grov generalisering, så folk, der forsker inden for international politik, er meget pessimistiske. Det er en tradition, som udgangspunktet for international politik er, at vi lever i en jungle, hvor alle bekriger hinanden, og den stærkeste overlever. Og det, som vi så vedtager af forskellige fluffy, abstrakte principper og menneskerettigheder, det er bare ligesom, den stærkes magt er dens ret, ikke? Det er sådan, at en sætning lyder. Altså, og man er meget skeptisk over for det, ikke? Mens måske folk i menneskerettigheds, altså inden for jura, menneskerettighedsjura, måske har en tendens til at tilskrive de her traktater og paragrafer en større betydning. Og jeg befinder mig måske et sted midt imellem, fordi hvis du forestiller dig en verden uden nogen som helst konvention, ikke, så ville folk ikke have noget instrument eller nogen standard at kritisere en diktator ud fra. Ikke? Og så ved jeg ikke, om det argument resonerer særlig godt i en syrisk landsby, som har bombet sønder sammen, uden at verdenssamfundet har gjort noget.
Yeah.
Men ligesom Hans Blix, den gamle FN-diplomat, sagde engang, at the UN will never take us to heaven, but it may prevent us from ending up in hell. Yeah. Altså, måske gør det verden til et lidt mindre skidt sted, end det ellers ville være.
Men selvfølgelig, man kan sige, ned under det her, er der jo altså det interessante, hvor man vil sige, der er måske sociologer, man skal hen, og antropologer og psykologer og spørge, hvorfor, fordi der sker jo også en folkelig glidning i det her. Det er jo ikke bare nogle lande nede sydfra, der står og er blevet smartere til at tale diplomatisk. Det er jo også noget med, at folk på gaden, altså alle mulige steder, også herhjemme, er mere krænkelsesparat måske, og at andre ting, man er mere følsom over for nogle ting, end man har været, og religion kan blandt andet blive et af de meget følsomme punkter, også for dem, der egentlig ikke måske selv er religiøse. Men det bliver pludselig slået sammen med noget andet. Ikke? Så de der, altså netop altså den der følsomhedsglidning, der er i vores mentalitet, altså den er jo også død interessant. Ikke?
Ja, præcis. Og hele den her identitetspolitiske debat i hele den vestlige verden. Nu har jeg studeret i London, og det er et langt mere et miljø, som er altså på campus for eksempel. Ikke? Hvis jeg holder et foredrag og vil gerne vise de her forbandede 12 tegninger i Jyllandsposten, som dokumentation, ikke?
Jo, det kan næsten lade sig gøre.
Det kan måske lade sig gøre, hvis det er et meget lukket forum, og man ved, hvem man kommer, men hvis man ved, at Hizb ut-Tahrir-medlemmer på campus kommer, eller et eller andet, så lukker man ned, ikke? Jo. Og det er altid sikkerhed, der kommer først, ikke? Altså, at det er de mest ekstreme, som får lov til at diktere, hvor grænserne skal gå, ikke? I stedet for, at et universitet siger, jamen, så må vi bare hyre nogle flere sikkerhedsfolk, eller et eller andet, ikke? Ja. Så England er et meget godt eksempel på det, som du kaldte krænkelsesparathed, eller krænkelsesfundamentalisme, som nogen har kaldt det, ikke?
Eller en overdreven kulturel følsomhed, kunne man også kalde
præcis,
det.
Ja, præcis. Ikke? I stedet for at tænke som sådan, at prisen for at leve i et åbent liberalt demokrati, det er, at nogen måske en gang imellem siger noget, som du ikke bryder dig om. Ikke?
Jo.
Og på verdensplan er det jo meget i takt med, at religion fylder mere, så er det på verdensplan absolut en udvikling, som gør, at censur bliver mere naturligt og også måske mere populært sådan i folkelig forstand.
Internaliseret i virkeligheden. Vi kommer til at synes, det er rimeligt.
Ja, egentlig. Ikke?
Jo. Jamen, således opmuntret vil jeg sige tak til dagens gæst, Heine Uiskorene. Adjunkt ved det færøske universitet og i international politik deroppe. Tak skal du have, fordi du kom.
Selv tak.
Og vi var produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.